Gepleyer Azatlyk Radio. Ertirine hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragada studiýada süýlenmen ýogşan Nurhan. Bugün 2016-njy ýylyň 15-nji fevral hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onuň hepdeniň esas temalary: Türkmenistanyň üst açylanyny gaýdylan paraxorluk, Türkmen raýatlarynyň hereket azatlygynyň çäklendirilmegi ýa-da vilayet awtolarynyň paýtagt Aşgabatda göýberilmezliginiň kanun esaslarynyň bolmazlygy. Aşgabatda valyuta alyş çalyş nokatlarynyň 12-nji ýanwardan valyuta sewdasyna girilen çäklendirmelerden soňky ýagdaý we beýlekler barada görrüň eder. Şeýle de höwüň dünýä türkmenleri gepleşigimizden lärdiňiz. Olary programmamyň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagadyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Münhenne Syria konfliktini soňlamak barada gelinen alalaşykdan soň birlikdäki diplomatik tagallalar güýçlendirmek barada alalaşyga geldi. Kremlin çap eden beyanatının aydınlığına göre iki lider 14. fevrallı telefonuna gepleşti. Beyanatta Putin'in Obama global terörizme karşı birleşen halkara frontun döretmek zerurluğunu nıgıtanlığı verilenler. Aydınlığına göre Putin, İslam devlet toparını ve beylaki terörsü uğramalara karıştırmak için Birleşen Ştatlarla Orsiyet'in harbularının arasında has yakın katnaşının gerektiğini üns çekiptir. Şeyle de Putin, Ukrayna hakimiyetlerinin günlüğü Ukrayna'da konflikt sonlamak için Minsk şertnamesi aslında alın borçnamelerini yerine getireceğini umut bildiripdir. Owansanna halkara uyuşlarının gidiyen komandir Amerikan koşullarının Talibanla aktiv sögüş çağdayını dolanıp gelmeyecektiğini aytti. General John Campbell yine bir kıyın ile mengdeyenliğine karamazdan Abbasan'ın bu yerdeki misiyasında ütköşüklük bolmazdıydı. Birleşen Ştatların yürüyte uyuşları Dornuksuz Günorta velayette Helmand'da sögüşeyen Owan uyuşlarına kömek veriyor. Misiya ütkömetti Kempel Kabul'lu ehtimal ödünün sonki metuotiyonu anna jurnalistler aytti. Ol martta öz orunu General Leytnant John Nicholson'a oğusuryar. Emma al olorun özlerini koruma güyüşlerinin geçecektiğini, zerur olorunu hova güyüşlerinin kolluğunu sorap bilecektiklerini hem sözüne koştu. NATO Moskvanın agresiv aktivliklerinin salyan potensial hoplarını aradan ayırma için anamdar öngün alış bilen sağdın katnaşığı garıştırmalıyıp yaranlığın ulu resmiler ve ağda devletler 13. fevrarla aytti. Bu netice NATO'nun Münhen'le geçirilen yıllık hopsuzluk konferensiyasının panel maslahatına NATO devletlerinin huzurlarını ortayetin Ukrayna katışma gülen bağırlıkta günlüğür Avrupa yurtlarının hopsuzluğunu kepillendirmeyen yolları var arada pikir alışlarına gelindi. Bu bir dartkınlı günlüğürlü ortayetin Premier Ministri Dmitri Medvedev NATO'nın Moskva bilen tel soğuruşu özüktürmekte günaydı. Yaranlığın başlığı Jens Stoltenberg olsa ortayet Avrupa'nın durnuksuzlaştırıyor dedi. NATO sonki 2 ýylda özüniň Rus serhetlerine olay kuwwatyny güýçlendirdi we Stoltenberg bu urda ýene goşmasy çäreleriň görülmegine garaşýanyny bu mesele iýulda Warszawa sammitinde seredilejekdigini aýtdy. Ol has kän goranç çäreleriňe we ortetlen has kän diýaloga çagyrdy. Gepleýär Azatlyk Radio hormatly dinleýijiler, habarlary dinleýärsiňiz. Orsiýetliläriň 5-den 4-sinden hem gowrak öz ýurtlarynyň häzir ykdysady krizis ýagdaýyna dygyna ananýar. Garaşsyz Lewada merkeziniň geçiren pikir soraşlygy şeýle netije görkezýär. Şu hepde çap edilen netijelere görä orsiýetliläriň 21% ykdysady krizis uzak dowam eder diýen pikirde bolsa 23% onuň adyndan 2 ýyl dowam etjekdigini saklaýar. Soraga jogap berenleriň 47% bu krizisde energiýa bahalarynyň global arzanlygy 33% korrupsiýany 27% bolsa günwatar sanksiýalaryny günäleýär. Pikirini aýdanlaryň 26% krizisiň sebäbini goranşa we bürokratiýa aşy köp çykdyjy edilmegini görýär. Saudi Arabistan özünün NATO agdası Türkiye'nin incirli kovavadasını İslam devleti cengçi toparına karşı sövüşmek için uçarıyı verecektiğini tasdik etti. Brigade General Ahmet Al-Asir 13. fevrarlı Al-Arabiye televizyonuna padişahlığın İslam devleti toparına karşı sövüşü güçlendirmeye ağırlığını ve bu çarenin sol takarlarının biri olup duruyanlığına etti. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Mevlüt Kavusoğlu Şenvevni Yeni Şafak gaziyetinde Saudi'ların uçarıyı vermeye tayarlığın sağını kovavadasını gözükçülük edenliğine etti. Antonin Scalia täsirli konservativ Birleşen Ştatlaryň ýokary tutunyň has provokativ agdaty 79 ýaşyny aradan çykdy. Habarlarda aýdylmagyna görä ol dogdug ştaty Texasdaky Kaşan kurorta sapar mahalyny görnüşünden öz azalyna ýogalypdyr. Scalia ýurdun ýokary tutuş diýalygyny 1986-njy ýylda prezident Ronald Reagan tarapyndan bellenildi. Ol özüniň doňtor konservativ garaýşlary bilen belli boldy. 2008-njy ýylda sudiýanyň ýarag hukuklarynyň tarapyny tutmak onuň kürsüdäki 30-dan gowrak ýylynyň iň ajaýyp portreti boldy. ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama onuň ýerine täze sudiýa belleýeceğini aýtdy. Emma muňa garamazdan Scalia-nyň ölümi Obama Birleşen Ştatlaryň noýabrda geçecek prezident saýlawlarynyň onuň ýerine täze adam hödürlemeli ýa däl diýen gyzgyn jedel öretdi. Grek hakimiyetler Türkiye'nin terkedinin olayını Okkara kaçakçılığında guman edilen 3 erkek tutsak edenliklerine ediyarlar. Grek polisiyası 14. fevrallı guman edilenlerin uçusunun hem etniki Kürtlüğünü ve Britan rayet olup duruyanlığına etti. 39 yaşında akıbır adam terkedin geçiş nokodunun olayını 4 sapançılı ve 20 bin tapkır oklu tuturlu. Tutsak edilenlerin ağıtları aydılmadı. Beyleki guman edilenler 22 ve 28 yaşlı kadın şehrin olayını 18 santipenli 27 bin tapkır oklu tuturlu. Polisiye resmiyeti bu adamların İslam devlet toparı ile bağlanışı bu arada delil yok dedi. Hormatlı dinleyiciler siz haberlerden lidiniz olur ile siz yoksun anı uruan tanıştırdı bir gepleşiklerimiz devam ettir eğer stolkunlarımızdan ayrılmayın.